kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Nare, negro gidamu, mefutufutu maritani. Fikabari tena tanasinebia terabana. Kabari tanasinebia deya hadis terabana. Hadis alimuhimu zaid terabana aligamshku fisunu ya uo kalasisho figusu meponyesha yalte Adam alikanu waduru fijo zambi figisheri. Kabari tenebia deya kabari aliseme aligamshku finamuna Anas alimane nedifu, agderikun nedifu, gidamu rabana. Arijafutu fikabari te anasinebia, tenare, uo, enda asmato, gina adio, nedifu aligifutu fi, iman. Jekila hadis, hadis alififi buku te rabana, enda abidu, memisho. Figara tena, alikalas, Inafutu fi abidu te hadis me inainu namna je azol taulan Adam nigitu fatia ibiris adui terabana. Zambi te Adam wai kutu wazukuto kulu weledumwan fi zambi. Ladi ruamara wai fi jahanam. Anasi wadin gaburu abawede logoma nigikelem. Je zambi te Adam kani makosa tote sidu magamu shukufogo ina. Lakin, dolinda ligikelemu kalamwede, umwa nigali sumakatibata na sinebia, haliginaba. Je zambi, dakulu fi dunia, futufi azolu wai, memutu, futufi zambi. Mefisika wede, mutu jaja ni anaskulu, misan umwa nikulu so zambi. Fiu anasa, altemana, aligiwonu suu, je ayan albatal, Magi kwa mafogu wai abu uo abidu fogu. Mejede, finamna ya wai waide, makosa te zambi te Adam, mako mafogu uo bara. Lakini setetu nena kulu, je ayani batalu. Abidu te zambi te Adam, deya sababu, alikuta na skulu giwele dumon, logomo nendi hal te zambi. Misan, lufari besi giwele dunyere kuu, alag deri rufu. After lufura. Mejede, inakulu, logo fihali tejidi teena, Adam. Wede taasilu, fia adilu. Je, hali te zambi, alififogo ina, bija gata neena, keste kulukulu. Ila, kaniraba na wedi, neena namna, tenafatufogo, neena. Kabari aliseme, gikelim, je aliazimu rabana, Kalasi wedi nena sika tenafatufogo minizambi tena. Je ina gagara fitaurat. Fiyomu wai, waide ali Adamu mehawa sofogo zambi. Rabana, firahimu to uo wahidi la sufalata fi dunia, fad alinedifu alibiweledu logoma mato bikira. Fad wede bikubu domu to jesadaka lipa. Banja te zambi te yali te Adam. Figaraya tena, fibuku, te injiri, inain, jebakani rabana, wakitito, lasul, abu uo kani kutu, lasul, rabana lasul falata, fidunia, wai abu uo kani wahidi. Munkidi wede, ae rabana lasul, yamunu, uo ya binadum, aladil, logo uo, nedifu. Isa masihu, Asmakum, finamna je kalamu terabana giweri tefauti ustu Adam aliso zambi me Isa Masihu alimaso zambi. Katibagi kerem, kani futu fimakosa te binadu mwai, mutu hukum futu fi azolu wai. Bikunu kefini nedolinde aligilo goneema terabana tegudwa hukumu fihai futu fi binadu mwai Isa Masihu. Mejede, futu fimakosa wai, kalasi gata na anashkulu kesi. Mejede, kamani futu fikidima wai tenedif, kani fisababu, aliseme, alijibu hai e binadum. Misan, je futu fi, asmamafte azol wai, anasi milani so zambi. Mejede, kamani futu fi, asmarabana, te binadum wai, anasi milani bikunu, nedifu. Wede ya asinuma katibagi kelemu, aligamu sikufogo dolinde alifi fi Adam, medolinde alifi fi Isa Masihu. Inakuru weledina fi halte Adam, lakini labana uo fi gina adi halte Adam, kede weledumon maritani fi jogeli batomon, kedomon amrugu halte Adam, kedomon isulu halte Isa Masihu. Wede agderi kunu kefin, weda agderi uo besi futufi iman bara. Katibagi kele, kan itakum baamin, fijogeli batakum, je Isa Masihu uo lipa nezambi tena, raba nabikuti ita jakun logo giweledita maritan ama mara tetinin. Logo gine difugeli bataki me arijajedidita, logo uo, gitumia gudu ato teroho to alnedifu. Ita bikunu soko ujedit fi Isa Masihu, ita mabikunu fi hai takte siadumu. Lakin te bikunu hai kalamu uo alimutu me uo jagumu fo maritan minikaburi neta. Ase de kedeina arija fitaurati. Me kedeina ruagidamu me futufogo tena. Logone gainu, jerabana, rogidamu, meplain tote la sulfati fi dunia. Figara tena, jegurua, inakalasainu, jeyal tinin tewelete Adam, Hanan, me Abe. Abe, uo amini rabana, mekalamu abrabana kan wahidi, aligamu siku, fifadi, alikani guroja, fikubudomto, jesadak. Lakini Hanan, uo marudu, wahidide, raba na nadi Hanan, wedi isabuto, misani uo kede agde riso touba. Lakini Hanan, uo besi zalani, me uo katu lakuto, sakari Abi. Bada wede, inainu, jemilante yalte Adam, umo nifatia alama kurate Hanan, kunu fizambi. Wede agikutu, bakani inalasu fi wakti tenoha, katibakelemu. Je aliazim hainu namna tebatal tebinadum fi dunia, je kan lasu fi hal albatal. Me kila hal tefikira tegel bato kan besi batal, kila sa. Wina kama nainu, namna jeraba na kutu, fanyagu yalte Adam, me moyo matara milan, fi wakti albatal de logo karabu, karabu. Noha yawa ibara, hali amin kalamu airabana kani wahidi aligamu siku mejate fadi. Mejede, rabana amurisha noha abinu. Safinati ama madaya fuluka kebiri alibikunu bakanti na fatufogo ne familito melamugaba milani. Kala susana mia rabana fiuvumilivu to uwa sabiri ni anasi alikanendi zambi logo noha. Uo kani fadulu fuluka, lakini mafi, hata waya lisoto uba, me uo jamini, kalamu terabana, ila noha me family tu. Mejede, finishu, rabana alimuaminifu, fikalamu to, uo so kila sokol, abu uo kani wahidi, uo kunu subara dolinde kulu, ali abadakulu minjo fuluka, tenafatufogo, abu uo kani wedi, nomon, badawede, inainu, jeyalte noha, Umoni kamani rogi damu, nesitu kalamu terabana. Misani, umoni kamani kani yalte Adam, yala logomwa nendi halte zambi, ya in inagara fimunara te Babel, menamna je anasa aburu, limu anaste dunia, fibakani wai, kedomwa ni abinu Medina, tegudra, alendi munara towil, logomwa ni giso rasgou nerabana. Lakini, rabana huku mumon, logo uo karabutu, karabutu lutan tomon, mesetetumon firasiduni ya dekulu. Ruagidamu mehadisi tena, inalaso fihadisi, alimuhimu zaidi, tenebi Ibrahim. Tasil, Ibrahim, uo kanendi bakani alimuhimu zaidi, fiplani terabana, tewoko wayalte Adam, mini hukumu tezambi. Babate Ibrahim, uo kaniragi alikani Gabdu al-Shanam me Ibrahim uo sidu kani end zambi je wazuku kulte Adam. Lakin inainu jerabana fipulain to alimuhimu zaid abu uo kutu bene Ibrahim me uo amurisho talabara figyua te babato mesebu beleto. Rabana uo kani plan te kutu Ibrahim kede kun bele jedidi. Alibitala fogo fad, alinedif alkani groja fidunia. Wede ya kalamu abu inagara, fitaurat, fibukte abidu, surate itinashar. Baka nirabana nadi Ibrahim, logo uo gikele mnoo, sebu bele taki, anas taki, mejua tebaba taki, mekedeita rua, fibele abu anabiwe rineki, anabikuti itakunu bele, tegudra me anabiwedine kiswabu. Anabikuta asmataki kedekun tegudra me itabikunu swabu. Anabiwedi swabu ne dolinde alibiwomba ne kiswabu. Alibidayeta anabidayo me anaskul fidunia bilogo swabu futufogo ita. Le raba namurisha Ibrahim rafibele tani. Raba nakani aju kutuo. Kede kunu bele jedidi. Lera banakana ajukutu Ibrahimu kunu bele jedidi. Misan, futu fibele de rabanakan pulan arufa fo. Fogo anasinebia alibikati fumakatiba alnedifu. Mefutu fibele wai wai de rabanakana ajulasulfat fidunia. Wede ya kutu rabanahuahidine Ibrahimu logo uo gikelemu. Itabikunu swabu me anaskulte dunia bilogo swabu futufogo ita. Seira banatimiza kalama abu uo wahidi ne Ibrahim, ai uo so, bakani Ibrahim kani fisana mia tajusi, me Maria toksara kani fisana tiseinte ajusi. Raba na wahidi nomon, nyerekuyo wele Isaac, je uo kani wahidi. Isaka uo logo nyerekuyo wele alasma to Yakub alikanendi ya wele itinashari alitala fogo bele jadidi te Israel. Dolinde fiustu itakum alarufu makatiba alinedifu umwa narufu jekani futufi bele te Israel ya kanifadi guro tala fogo. Misan Mariam mamate Isa me Yusuf umwa nikulu kani wazikute Ibrahim. Mejede, haya taulan, fi injilu gikelemu, kati fuo, kabarije kati fuo, aligamu skufilain te familia te Isa, Masihu, nyerekuyo wele te Dawudi, nyerekuyo wele te Ibrahim. Aligamu skume namu natote dunia. Isa tala fi wazikute Ibrahim, Isaka, me Yakub. Lakini, aligamsiku firoho to alinedifu uwa nyerekuyo wele terabana alififo zaidi. Yala logo uwa ya kalamu terabana. Ama kalimat Allah alija logo uwa tala fisamai jawele duwa firas dunia. Lakin kedeina arija fihadiste Ibrahim misan fisoko muhimu zaidi tan tekumbuka fogo uwa. Inainu je Ibrahim weleduo fizambi, jeyali kulte Adam, Lakini makatiba alnadifu yukele mnena. Jenare Ibrahimu fisamai gidamrabana wa ibara alnadifu. Bakani abu uo bikunu fogo kila wakiti. Asede ina gasadu. Desini ya Ibrahimu so nirabana sama zambito. Ukumuo kunadifu mekaribisho ofi samai. Desini ya makatiba gikele mfogo wede. Gikelem je Ibrahimu uo amini aliazimu. Me isabu nao jenedifu. Ibrahim amini rabana. Rabana uo sidu. Ibrahim amin mekalamu ay rabana kele mnao. Wede ya kutu rabana isabu nao kunu nedifu. Me uo ja kunu nedifu. Itakum aligas manare. Itakum gamin kalamu te rabana. Je Ibrahim amin kalamu de. Ina ma gasadu kainta kumugamin. Je rabana fi ama uo fiwai. Misan, me ibiris ama sheitwan, uo sidu kamane arufu, jeraba na fi, sakulabu raba na aju, kedei nami, mesinu ya uo gikelemu, aligams mesika te uo kozi, ali uo kutu, je Ibrahimu amini sikade. Ibrahim, uo kalasi kelemu neena, sakulabu inendisite, amin. Itaagderi kumbuka sokol ali Ibrahim naba, firashugala fiyomu abu uo wedifogo koruto jesadaka badu nyere kutoyo wele. Uo kelem, jeraba na uo sidu biwedi koruta aragu. Mebada uo kalasu daba koru uo kutu asma tegala jakun Jehova kira. Aligimanisha raba na biwedi le Ibrahimu kurasma de negala. Asmate aliazim biwedi logo raba na kalasi wedi korute sadaka. Ibrahim je uo kani nebi, uo kani ginaba, kalamu, alikani gurokunu gidamu. Bakani Ibrahim kelemu je aliazim biwedi, uo kani ginaba sokol, alibikunu figala de gidamu, fibakani alikoru badu fogo nyere kutoyo wele, fimudaba. Uo kani gainu. Gidamu fiyomu bakani fadi bikubu fogo domuto figala wai waide kwenye shomo nikulu aligami fogo uo mini ukumu terabana alinedifu. Figara tena fi injili inain je Isa Masihu uo jafi dunia fi wakite sana elifu tinini bada muda te Ibrahim. Misan uo kedeti miza unabii te Ibrahim ai bara te Jerusalem, firashigala, fibakan ali Ibrahimu sofogo sadaka tekoru, badul nyere kutoyo wele. Na, fadi Isa Masihu, kubudomuto, woko wa yalte Adam. Wede yagi kutu, je bada uma nikalasu kutu Isa fimusalaba, kabla uo kunlogogi mutu, inasumo, logogi wonus, me istefo, logo uo gikelemu. Kalamu kalas, kalamu kalas. Kalamu kalas, gimanisha timiza sokol ladifi idadi to. Le, isa kelemu kalamu kalas. Uo kelemu kalamu de, misan, mutu tofi musalaba, timiza plan te wokozi. Aliraba na kani naba, muda to will, alikani futu, futu finebiato. Mutu te isa, timiza, meja kalasu. Alama te sadaka te Ibrahim mesadaka te kulukul te la mugaba. Itakum aligasi maina nare. Itakum gami nje Isa Masihu. Uo sidu ya sadaka aladil ya logote misho. Idi al aduha. Koru airaba na lasu mini samai. Se itakumendi iman te Ibrahim. Asuma kumfisunu ya injili gikelem. Aligamu sikume iman te Ibrahim. Desu nasede. Habu ina bikelemu ali Ibrahimu ainu fikalamu wede. Kani tasil Ibrahimu kani isabuo kunedifu futufi kidima. Uo kani endi soko lute shifo ofogu uo sidu. Lakini magida mrabana desu ya makatibagi kelemu. Makatibagi kelemu Ibrahimu amini rabana me isabu noo jenedifu. Wede yagi kutu isabu noo jenedifu. Kalama alikutu isabu noo nedifu umo ni makati fumon noo bara. lakini tamani nena abu raba na bisabu nena nedifu aligami nifogo uo alarufa Isa aliazimu tena minanasi alimutu fijokaburi. Wediwo ne mutu kalamzambi tena me arufo fihai maritani misani kalamu nedifu tena. Amin. Asanti tokum fashima ina gifekeli. Je ita kumbikunu bakani wai meina figaraya tena chegidamu. Kaniraba narudu ina brogidamu mefutufutu fikabari tenebia mekedei naino nebita ante gudra airaba na nigitu adulsika nejate munki dite dunia nebiwede ya nebi Musa negiwomba raba na kede wedine kumuswabu mekede uo wedine kumufamuseme kede kalama alimakatiba ginaba logogi kelem je Ibrahim amini rabana meja isabu nowo jenedifu. Assalamu alaikum. Kubani ya tena negifekeri je ita kumkalasi famu kalamu kulu futufi programu wede kaintandi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.